takfiri jarayonlar yoxud buzg'unchilik ssenariyasi. Alloh taolo nomi bilan. Assalomu alaykum aziz va muhtaram radio tinglovchilar. Takfiri jarayonlar yoxud buzg'unchilik ssenariyasi Ruknostagi turkmenchilikning navbatdagi soni bilan xizmatingizdamiz. Bizni tinglab boring. Salafilik turlaridan biri takfiri salafilik bo'lib, takfiri salafilik degan nom. Salafilar orasiga shunday bir guruhga aytiladiki, ular o'zlariga qarshi bo'lganlarni kofir va mushrik deb atashadi. Takfirchi salafilikning asosiy turini vahobiylik tashkil etadi. Tarixda yozib qoldirilgan ma'lumotlarga ko'ra, vahobiylarning barcha urushlari musulmonlarga qarshi bo'lgan. Vahobiylar qahr va g'alaba bilan bosib olgan har bir shaharni vayronga aylantirib, u yerda yashovchi xalqning qonini to'kishni muboh, ya'ni joiz va mumkin deb hisoblashgan. Vahobiy yozuvchilardan biri bo'lmish Salohiddin Muxtor o'zining Saudiya Arabistoni mamlakatining tarixi nomli kitobining 3-jildi, 73-betida shunday yozadi. Hijriy qamariy 1216-yilda Amir Saud Najd aholisi Hijozning janubiy qabilalari, Tahoma va boshqa joylardan kelgan ko'plab kishilardan tashkil etilgan qo'shin bilan Iroqni bosib olish uchun yo'lga tushadi. U Zilqa'da oyida Karbalo shahriga yetib keladi va uni qurshab oladi. Uning lashkarlari shaharning qala va istehkomlarini buzib, shaharga kirishadi hamda bozorda, ko'chada va uylarda bo'lgan odamlarni qatl etishadi. Tushlik vaqtida ko'plab g'animat va o'ljalar bilan shahardan chiqib ketishadi. Vahobiylar nafaqat Imom Husayn alayhissalom qabrlarini ziyorat qilish uchun kelgan shia ziyoratchilarining boshlarini kesishadi, balki Najd, Hijoz va Suriyaning ahli sunnat bo'lgan aksariyat aholisini ham fojiali tarzda qatl etishadi. Takfirchi vahobiylik faqat o'tmishga taalluqli emas, balki bugungi kunda ham hozirgi vahobiylik aqidasiga ko'ra shia va ahli sunnat musulmonlari kofir sanaladilar. Takfirchi vahobiylar 2003-yilda Iroq Amerika tomonidan ishg'ol etilgach, mazkur mamlakatni 4 guruhning qo'lida deb hisoblashardi. Birinchisi salibiylar, ya'ni Amerika va G'arbning harbiy kuchlari. Ikkinchisi rofiziylar, ya'ni Iroqning ko'pchiligini tashkil etgan shia musulmonlar. Uchinchisi safaviylar yoki Eronli shialar va 4-uchinchisi esa murtadlar, ya'ni Iroqning shia hukumati bilan hamkorlik qiluvchi Iroqdagi ahli sunnat musulmonlar. Takfirchi vahobiylar mazkur 4 guruhga qarshi jihod qilishga fatvo berib, ushbu yo'lda o'ldirish va o'lishni o'zlari uchun baxt saodat bois deb hisoblaydilar. Takfirchilar uchun bosqinchi amerikaliklar bilan shia va ahli sunnat musulmonlari farq qilmaydi va bularning barchasini o'lishga loyiq deb hisoblashadi. Vahobiylar shia va boshqa mazhabdagi musulmonlarni kofir hisoblash fatvolarini ham berishgan. Misol tariqasida vahobiy ulamolardan biri Abdurrahmon Nosir Burok shia va sufiylikka moyil bo'lgan ahli sunnatni kofir va mushrik deb hisoblaydi. Shialarni qatl etish va ularning imomlari qabrlarini buzish uchun vahobiy ulamolar tomonidan berilgan fatvolar Somiro shahridagi shialarning 2 imomlarining maqbarlari buzib tashlanishiga sabab bo'ldi. Qadrli tinglovchilar, siz muqaddas Mashhad shahridan efirga uzatayotgan 1 soatlik oqshomgi dasturimizda takfiriy jarayonlar yoxud buzg'unchilik ssenariyasi rukni ostidagi turkmenchilikning navbatdagi sonini tinglayapsiz. Ushbu eshitirishning matnini o'qish va sadosini tinglash imkoniga siz radiomizning internet saytida parstoday.com/uz orqali xohlagan paytda ega bo'lishingiz mumkin. We'll be right back. Azizlar, radiomizning havo to'lqinlaridan yiroqlashmang, eshitirishimiz davom etadi. Vahobiylardan tashqari, Pokistondagi Diyubandiy salafiylik g'oyasiga qarshi guruhlarga o'xshagan boshqa radikal guruhlar ham takfirchilik e'tiqodiga egalar. Diyubandiy g'oyasining boshqa bo'limlaridan bo'lgan sipohi sahoba, lashkari jangjuy, Jaysh Muhammad va lashkari Tayyiba kabi guruhlar salafiylik guruhlariga taalluqli bo'lib, Diyubandiy g'oyasining ekstremist guruhlaridan hisoblanishadi. Bu guruhlarning barchasi shialarni rasman kofir deb e'lon qilib, ularga qarshi og'ir jinoyatlarni sodir etishmoqda. Takfirchi oqimning ikkinchi jarayoni jihodchi salafiylikdir. Jihodchi salafiylik bobidagi nazariyalar Ildizina Misr mutafakkirlarining bildirgan nazarlarida kuzatish mumkin. Salafiylikning bu turini avval Sayyid Qutb aqidalarida izlash lozim. U Misrdagi Ihvonul Musliminning inqilobchi tarmog'i rahbari edi. Sayyid Qutb bugungi dunyoda mavjud fisq va fasodlarni misol keltirib, hozirgi dunyoni jahillik jamiyati sifatida tanishtiradi. U Pokistonlik mutafakkir Abul A'lo Mavdudi tafakkurining ta'siri ostida qolgan edi va nafaqat islomiy bo'lmagan mamlakatlarni, balki islomiy mamlakatlarni ham islom qonunlarini ijro etmayotganliklari bois jahillik jamiyati deb atagan. Sayyid Qutb bu borada aytadi: "Islomiy bo'lmagan har bir jamiyat jahillikdir. Agar buni aniqroq ta'riflaydigan bo'lsak, shuni aytishimiz lozimki, jahillik jamiyati shunday bir jamiyatki, uning iymon, aqida va qonunlarida Allohdan o'zga boshqa narsalarga sig'inadi. Ushbu ta'rifga muvofiq hozirda mavjud bo'lgan barcha jamiyatlar jahillik hududida qaror topishgan." Sayyid Qutbiga ko'ra, 20-asrdagi jahillik insoniyat tarixida yer yuzidagi eng og'ir jahillik hisoblanadi. Uning fikricha, payg'ambarimiz sallallohu alayhining dushmanlarga barham berish uchun qilgan sayarkalari hozirgi asrda mavjud jahillikni bartaraf etishga sarflanadigan harakatlardan osonroq edi. U buning sabablarini ikki toifadagi dushmanlardan biladi va mu'minlardan unga qarshi kurashlarini so'raydi. U bu ikki toifadagi dushmanlarni tashqi va ichki dushmanlarga bo'ladi. Unga ko'ra tashqi dushman g'arb madaniyati bo'lib, ichki dushman esa islom olamidagi islomiy bo'lmagan hukmdorlardir. Jihodchi salafiylik tafakkuriga ta'sir o'tkazgan Misrdagi boshqa guruhlardan yana biri Misr islomiy jamoatidir. Ushbu guruhning jihod manifestini Abdusalom Farah ismli shaxs yozgan. U milodiy 1979-yilda Al-Farizatul G'oyiba nomli kitobida jihodni unutilgan farz unvonida ko'tarib chiqadi hamda jihod guruhi va Misr islomiy jamoati o'rtasida birlashuv yaratadi. Buning natijasida Misrning 3-chi prezidenti Anwar Sadat terror qilinadi. Biroq Sayyid Qutb va Abdusalom Farahning qarashlarida mazhablar aro ixtilof va janjallar mavjud emasdi. Hamda o'sha payt ko'pchilik xalq va ulamolar turli aqidalarga ega bo'lganligi sabab bu ikkala shaxs hujumga uchramasdi yoki qatl etilmasdi. Qadrli tinglovchilar, takfiriy jarayonlar yoxud buzg'unchilik ssenariysi ruhnosiga turkum eshittirishning navbatdagi soni shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Alloh taoloning panohida bo'ling.